Радіо Свобода на радіо Промінь.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні будемо говорити про реформи, які потрібні охороні здоров'я. Поруч зі мною у студії Раїса Сорочинська-Кириленко, голова підкомітету з питань медичного страхування та контролю за виконанням державних програм у галузі охорони здоров'я Верховної Ради України. Вітаю вас у нашій студії.
Добрий день.
Та Катерина Амосова, член-кореспондент Академії медичних наук України, керівник Київського міського центру кардіології та ревматології, доктор медичних наук. Вітаю вас.
Дякую.
І про охорону здоров'я, про необхідність реформування охорони здоров'я говорять дуже багато і давно. Щоправда, далі розмов, справи особливо не йдуть. Минулого місяця під час наради робочої групи Комітету з економічних реформ з питань охорони здоров'я це питання знову постало. Президент України зазначив, що найближчим часом він внесе на розгляд парламенту як першочерговий проєкт закону України про основи законодавства України про охорону здоров'я. За словами Віктора Януковича, цей законопроект має стати базовим для впровадження реформи. Я так розумію, що оскільки над ним ще працюють в адміністрації президента, то ви, пані Сорочинська-Кириленко, не бачили його і не знаєте, про що йдеться.
Так, я не приймала участі в розробці цього законопроекту і на сьогодні не можу сказати про те, що в ньому пропонують. Але я зараз є членом групи «Реформи заради майбутнього». І саме ця група підтримана президентом і дан нам дозвіл на підготовку всієї програми реформування охорони здоров'я в першу чергу.
То ви вже почали цю роботу і що входить?
Ми почали цю роботу 3 роки тому назад і більше 1,5 року зареєстрований в парламенті законопроект про впровадження загальнообов'язкового державного медичного страхування в Україні. Даний законопроект був підготовлений комітетом Верховної Ради з питань охорони здоров'я, підписаний всіма членами і головою Бахтеєвою. І ми вважаємо, що цей законопроект має бути розглянутий в парламенті як першочерговий.
Законопроект про страхову медицину – це, очевидно, одна з складових реформи охорони здоров'я, про яку говорить президент. Пані Амосова не зовсім погоджується з цим. Однак, з того, про що говорили на засіданні робочої групи і те, що було оприлюднено на офіційному вебсайті президента, йдеться про ключові завдання реформування медицини. Це доступні медичні послуги, наближення бюджетного фінансування до хворого, орієнтація на пацієнта усієї мережі закладів, медичні послуги якісні обов'язково, тобто, щоб лікарі були кваліфікованими, сучасне обладнання, гарантія якості обслуговування та захист прав пацієнтів, профілактика і стимули здорового способу життя, здорових умов навчання і праці. Очевидно, з цим не можна сперечатися навіть. Дуже такі прописні істини, дуже якісні і хороші.
Ну, це абсолютно такі пусті слова. Вони не мають ніякої конкретики. І про це, мабуть, ще Брежнєв говорив. І далі там всі наші лідери, всі народу от цього бажали.
Це преамбула. Йдеться в цих основах реформування галузі, в першу чергу, про реформування первинної медичної допомоги. Як ви оцінюєте можливості реформування?
Акцент на сімейну медицину, який робиться вже принаймні 5 років, ж робиться, на мій погляд, на мій розсуд, це така гарна модель, особливо для сільської місцевості. Але якось всі забувають про те, що сімейний лікар має бути оснащеним достатньо гарно, щоб працювати. Тобто, наприклад, на 4 чи 5 сімейних лікарів вони повинні мати фіброгастроскоп, електрокардіограф, лабораторію, де можна було зробити елементарні аналізи. Вони повинні мати машини, на яких доїхати до хворих, а не просто один фонендоскоп і тисяча гривнів заробітної платні. І про це все, що це великі гроші, щоб це зробити. Все це забувають.
В Києві, очевидно, навіть на даний момент можливо десь знайти більш-менш якісне обладнання, навіть якщо взяти...
У місті Києві зараз проблема електрокардіограму зняти, я вам говорю, як фахівець. От маленькому киянину є проблема, як її зняти. І є така чудова реформа швидкої медичної допомоги, що той диспетчер, він сортує виклики, і на які виклики невідкладно присилати, яка там протягом декілька годин доїде, а на які виклики дійсно
через,
швидко.
Через нестачу бензину?
Ну, мабуть, бензину, грошей взагалі. Тобто тут абсолютно...
От стосовно кардіології, то йдеться зараз в цій новій програмі реформування про так звані госпітальні округи. От. Хоча, звичайно, перед тим, як будуть створені ці госпітальні округи, адміністрація президента говорить і про первинну медичну допомогу. Я пропоную послухати думку першого заступника глави президентської адміністрації Ірини Акімової. Це вона сказала в ефірі телеканалу «Інтер».
Когда мы говорим о реформе здравоохранения, мы будем такое.
Коли ми говоримо про реформу охорони здоров'я, ми запроваджуємо таке поняття, як госпітальний округ. Незалежно від того, чи це село, район, селище або велике місто, десь на 150-200 тисяч лікарів треба створити комплекс абсолютно усіх лікувальних закладів, починаючи від первинного рівня. Тобто це є центри первинного надання медичної допомоги. Коли виникають екстрені ситуації та потрібна невідкладна допомога, почалися пологи, приступ апендициту або, не доведи господи, інфаркт, то принцип, який закладається в нову систему, 20 хвилин на те, щоб доїхати у сільській місцевості до лікарні, яка може надати професійну допомогу, і 10 хвилин у межах міста.
Яка може оказати професіональну допомогу, і 10 хвилин в рамках міста.
Ну, це плани, які озвучила пані Акімова. Я для слухачів кажу, хитаєте головою, не погоджуєтесь.
Ні, ну це чудові плани, і це, якщо б це було реально здійснено, це було б дійсно чудове. Але на мій погляд, це абсолютно нереальні плани.
Ну, це планується зробити за 3 роки, і вже з 1 січня в 4 областях, я скажу навіть в яких, Донецький, Дніпропетровський, Вінницький та Полтавський, очікують закон, щоб з 1 січня вже почати пілотний проєкт. Пані Сарчинська-Хмельниченко, наскільки це реально?
Думаю, прийняти цей закон можна, але виконати його і механізм прописати, як це виконається, я переконана, що це неможливо, щоб з 1 січня започаткувати виконання цього закону. Значить, моя думка і моє бачення – почати первинну медичну допомогу для людей з того, щоб з кожного фельдшерського пункту ежеденно могла людина бути в районній лікарні. В районній лікарні повністю приймається населення, відправляється не в центри, а в обласні диспансери або обласні лікарні. І от саме з цього рівня ми можемо говорити про спеціалізовану надання спеціалізованої медичної допомоги на рівні Києва, України.
А якщо будуть створені такі спеціалізовані от профільні лікарні, от одного
коли профіля... де взяти гроші, який час потрібен? Перша матеріальна база, друга. Поки ми будуємо матеріальну базу, а це і лікарні, і оснащення, ми готуємо кадри, так як по страховій медицині.
Але пані Акімова говорить про те, що грошей на медицину виділяється не так-то вже й мало. Інша справа, що вони йдуть не туди, куди потрібно. Тобто у нас поганий розподіл грошей. Гроші розподіляються за ліжкомісцями, а не за пацієнтами.
Я з нею тут абсолютно погоджуюся. Але все рівно пропозиція, яка зараз запропонована, це матеріальна база, підготовка кадрів. Ми зробили центр лапароскопії, але ж там мають бути підготовлені спеціалісти. Друге. Третє – це об'єм, потреба і виконання тих операцій, які потрібні в цьому центрі. Думаю, що це гарна пропозиція, над якою треба працювати, але коли вона запрацює саме для населення, ми вивчимо це питання на протязі практичного втілення і можемо доповісти через мінімум, через півроку, а то і через рік, чи доцільно це все
ну, якщо ці, в цих пілотних областях, в чотирьох, планується, що цей проєкт має працювати впродовж 3 років. За ці 3 роки можна зробити висновки і напрацювання такі, щоб воно працювало таки добре потім, з часом?
Я думаю, що саме за ці 3 роки можна вивчити, скільки, яких лікувальних закладів, на яку кількість населення потрібно, скласти матеріальну базу, а саме відсотки і показники лікувальної роботи робити тоді, коли створені ці центри.
Тобто це все-таки непоганий план?
Непоганий, абсолютно непоганий. Будь-яке реформування на сьогодні в Україні, воно потрібне як повітря. Тому що для населення на сьогоднішній день робилося надзвичайно мало, а можна сказати, зовсім нічого.
Потім на підставі тих матеріалів, що надані у пресу на сьогоднішній день, я тут не бачу плану. Тут є така гарна ідея, чудова ідея, але плану як такого я тут не бачу, бо абсолютно не написано, звідки будуть взяті гроші на цю реалізацію. Це буде модель наша державна медицина з діючою конституцією, що вона безкоштовна. Чи то буде в цих областях запропоновано державне страхування, підключення, мабуть коштів ну, недержавної медицини?
Ну, з того, що я читала, то йдеться про те, щоб первинна медична допомога була безплатною, щоб надання екстреної медичної допомоги було безплатним. А якщо вже ви хочете лікуватись поза чергою, наприклад, якщо потрібна планова операція, ви її хочете зробити швидше, то ви мусите платити і так далі.
Ну, це, я, зокрема, я підтримую розвиток, де не стільки можна, цієї платної медицини. І, як багато моїх колег, ми вважаємо, що це абсолютно нереально залишити ту конституцію з безплатною допомогою зараз. І чим краще буде розвиватися ця платна медицина, тим більше народу зменшиться навантаження на цю безкоштовну медицину. І трошки більше грошей залишиться отим нещасним людям, яких держава кинула на призволяще зараз. І я можу це сказати як лікар, який працює з цими хворими. Коли у нас відділи кардіологічної реанімації попадають важкі хворі на пам'яті хворої, на старенький дідусь, на штучній вентиляції легень. Нема абсолютно ніяких медикаментів. Все купують родичі. І нарешті приходять ці родичі і говорять, дайте нам лист бумаги, ми написуємо на розписку, що у нас нема більше грошей. Він же помре, так? Ну, більше вірить, що помре. Ми відключайте апарат, припиняйте підтримку його дихання і серцевих функцій, у нас нема більше грошей купувати медикаменти, ми з вас всю відповідальність знімаємо. І от коли от стикаєшся у житті от з такими нещасними хворими, то ви знаєте, от всі ці пусті фрази, вони якось сприймаються по-іншому. То треба зміняти цю конституцію, і тому що це абсолютно нереально її виконати. А щодо ліжок? Безумовно, це гарна ідея. У нас є перекос, що дуже багато стаціонари підміняють поліклініку. Але, як лікар, знов-таки, я можу сказати, зробити цей перерозподіл з акцентом на амбулаторну, це можна, коли громадяни мають машини, що вони можуть кожен день під'їжджати до тієї амбулаторії і робити, здавати аналізи, робити інструментальні методи обстеження, а там приймати їжу і ночувати вдома. Але навіть у місті Києві з цими нещасними пенсіонерами, які нищі, а не говорячи вже про сільську місцевість, те, як ви говорили, той автобус двічі на місяць, да? У то село приїжджає. Як оці ці старики, як ці люди будуть амбулаторно обстежуватися і лікуватися? Яким чином? І тому у нас оця це застаріла система, що фінансують койку, її не лає, тільки лінивий. Але всі ж забувають про те, що завдяки цьому якийсь мінімум на ту грошей ми отримуємо. і можемо якось там щось викрути для зовсім людей, які не можуть купити собі ні цю крапелку, ні ті святу воду, яку вводиться вену. Якщо порушити цю систему, грошей на поки наша економіка України є в тому стані, в якому вона зараз час, то гроші не появляться. І спочатку треба якось піднімати економіку, а потім вже говорити про це. І лікар, як він доїде до його пацієнтів? Як він доїде? От тим автобусом.
Це програма «Ваша свобода» на Радіо Свобода. Поруч зі мною у студії Раїса Сорочинська-Кириленко, голова підкомітету з питань медичного страхування та контролю за виконанням державних програм у галузі охорони здоров'я Верховної Ради України, та Катерина Омосова, член-кореспондент Академії медичних наук України, керівник Київського міського центру кардіології та ревматології.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
490-29-05, код Києва 044. Ви можете поставити свої запитання нашим сьогоднішнім гостям, Раїсі Сорочинській-Кириленко та Катерині Амосовій. До речі, ми на вулицях Києва зробили невеличке опитування, запитували, чого бракує людям в вітчизняній охороні здоров'я. Я зараз пропоную послухати, перед тим скажу, що бракує, як виявляється, здебільшого кваліфікації лікарів. Прошу.
За кордоном взяти досвід. Треба щось вкласти для того, щоб отримати. Мова не тільки про зарплату, а щоб дійсно було гарна освіта, щоб було приміщення, обладнання гарне, достойне.
Низький рівень професійної підготовки медиків. Потрібно реформувати медичну освіту, перш за все, і фінансово зацікавлювати медичних працівників.
Обслуговування не задовольняє. Дуже багато некваліфікованих медиків. Діагноз не можуть поставити правильний. Це починати треба все освіти.
Я думаю, потрібно вводити страхову медицину в першу чергу. А друге, то, що зараз пробує влада наша зробити лікарняні каси, воно теж гарно допомагає як самим лікарям, так і пацієнтам. Тому що пацієнт вже не в кишеню лікарю кладе гроші, а вже якби дає на якісь загальні потреби тим, що мало імущі теж якось забезпечується.
Мене все задовольняє в медицині. Все нормально.
Бачите, є й такі люди, яких задовольняє все, однак здебільшого людей не влаштовує кваліфікація лікарів. Як поліпшити кваліфікацію?
На мій погляд, перш за все, треба поліпшити стимули щодо праці лікарів. Збільшити заробітну платню і не тільки лікарів, а тих медсестер і тих санітарок, які ще працюють у цій медицині. Бо якщо середня заробітна платня нижче, ніж загалом в країні, то зрозуміло, що країна сама сподівається, що люди повинні прокормити таких працівників. Я не знімаю відповідальність з моїх колег. І це і дуже багато негативного в їхній поведінці, що гроші вимагають, і тупі, і ліниві, і безвідповідальні. Я це зрозумію, і мені це боляче. Але все треба робити паралельно. І в країні, в якій колосальна корупція, я вас завіряю, я думаю, наші слухачі зі мною будуть згодні, що медична працівники охорони здоров'я не найбільш корумповані у цій системі. Я пропонувала би подивитися на державні закупівлі у медицині. Кожен рік Всесвітня організація охорони здоров'я по ключовим таким має такий перелік, скільки коштує, наприклад, ангіограф в світі. Так от я можу, щодо стосується інструментального обладнання у моїй галузі, де я працюю, у кардіології, я з повною відповідальністю можу сказати, що в Україні це закуплюється в два рази дорожче, ніж у той бік кордону, починаючи з Польщі. І тут є такі достатні резерви для того, щоб більше.
Так, да. Корупція, боротьба з корупцією – це, як це, боротьба, яку починають, але ніяк не можуть подолати.
Ви знаєте, що я скажу? Я не згоджуся з одним із питань. Якби медичні працівники отримували достойну заробітну платню, а що значить достойно? Що праця, замовлення на виконання роботи цього лікаря оцінювали люди, і була медична страховка, він мав право піти до мене або до іншого лікаря. І той лікар отримував би в 5 разів більше заробітну платню, чим інший, от тоді б ми змогли б зробити диференціровку і, звичайно, совість, честь, освіта і підвищення кваліфікації залежало би від індивідуума, від людини, яка би хотіла професійно бути сильною і економічно сильною.
Ну, от якраз в цій програмі реформування галузі Ірина Кімова говорила про те, що має бути так, щоб лікар ще був зацікавлений в тому, щоб його пацієнти не хворіли.
Однозначно, лікар сімейний не поїде ні в один Ямпіль, ні в одне район ніякої області. Чому? На що йому їхати? Йому все рівно заплатять 1300 гривень. А він поїхав би в неділю, коли не дав би розпрацювати, щоб людина не хворіла або не запустила свій стан здоров'я. Він поїхав би в неділю і в суботу, він поїхав би на хутір і пролікував би, бо він по страховому полісу отримав економічне задоволення, забезпечення економічне. Сімейний лікар поїде, сам купець має поїхати, заробити гроші, купити собі транспорт особистий, а держава йому повинна дати машину для транспортировки. І тільки закон про державне медичне загальнообов'язкове страхування.
От що значить автор законопроекту?
Вирішить ці проблеми.
Маємо запитання від радіослухачів.
Доброго дня.
Добрий день.
Ігор Васильович, місто Київ, турбує вас. Прохання тільки не перебувати, добренько. Є питання, не в образу докторам, так?
Чому? Ми вас дуже погано чуємо.
Чому доктори, так, роблять бізнес на людському горі і на здоров'ї? Чому, скажімо так, всі плачуть, що мала зарплатня, а прийдіть, подивіться, були лікарню, де приходять лікарі, ну і менше на мерседеси не приїжджають. Кольця не на всіх пальцях і зловити пошки в палець. Це одне питання. Держава втрачає страшенні податки. Куди вона їх втрачає? На літаки для президента за 17 мільйонів. Це третє питання. Страхова медицина – це добре, але я переконаний, що якщо лікарі у нас психології є брати взятки, навіть буде будь-яка страхова медицина, вони будуть брати взятки. Дякую.
Зрозуміли, дякуємо вам. Будуть відповіді чи коментарі?
Ну, що ж тут зробити? Має громадянин, має рацію, він, мабуть, стикнувся з такими лікарями. І що тут скажеш? Ну, я не буду це заперечувати, що таке буває. Але, як, наприклад, він із ЖЕКу викликає спеціаліста, щоб кран йому перемонтувати.
За гроші.
За гроші, да? І тут можна, навести приклади. Але, безумовно, це не гідно, і це гірко, це чути такі речі, які, на жаль, що скажеш.
Так, наші слухачі, ми згадували питання лікарняних кас. От, наприклад, у Києві з наступного року планують ввести ці лікарняні каси. Наскільки вони можуть вирішити проблему?
Лікарняна каса – це є такий первинний етапчик, який дозволяє за благодійні внески людей, які використовуються тільки для матеріальної бази, тільки для закупівлі там необхідного обладнання. Але лікарняні каси не дають право використати кошти на заробітну платню, на економічний стимул саме виконавця. І вони є первинним етапом, бо і це і є первинний етап переходу до страхової медицини. Первинні каси, вони не є і не забезпечать ніколи повний об'єм реформування охорони здоров'я.
Да навіть якщо не говорити про стимуляцію заробітної платні, бо треба дійсно спочатку там, мабуть, якийсь результат отримати, а потім вже стимулювати людину, яка виконує цю роботу. Воно, мабуть, у ту селі, де зовсім нічого немає, і де лікують таким дуже коротким переліком медикаментів цього хват, а в Києві не хватить.
Але про це, цього. Про це вже будемо говорити наступного разу. Це була програма «Ваша свобода», гостями якої сьогодні були Раїса Сорочинська-Кириченко та Кириленко та Катерина Амо.